Розкол гуманізму. Досі ми обговорювали гуманізм так, наче він був єдиним когерентним світовим підходом. Фактично гуманізм спіткала доля кожної успішної релігії, такої як християнство і буддизм. У процесі поширення і розвитку він розпався на кілька сект, що конфліктують між собою. Усі гуманістичні секти вірять, що сприйняття людини є найвищим джерелом обґрунтувань і смислу. Однак вони по-різному інтерпретують його. Гуманізм розділився на три основні гілки. Ортодоксальна гілка дотримується думки, що кожна людська істота є унікальним індивидом, який володіє особливим внутрішнім голосом і неповторним набором досвіду. Кожна людська істота – це сингулярний промінь світла, що освітлює світ з різних перспектив, а також додає кольору, глибини і смислу Всесвітові. Тож нам належить забезпечити максимально можливу свободу кожному індивідові, щоб досліджувати світ, іти за своїм внутрішнім голосом і виражати свою внутрішню істину. У політиці, економіці чи мистецтві вільна воля індивіда повинна мати значно більшу вагу, аніж державні інтереси чи релігійні доктрини. Що більше свободи має індивід, то красивішим, багатшим і змістовнішим стає світ. Через цей наголос на свободі ортодоксальна гілка гуманізму відома як ліберальний гуманізм чи просто лібералізм. Саме ліберальна політика вважає, що виборець знає найкраще. Ліберальне мистецтво дотримується думки, що краса криється в очах глядача. Ліберальна економічна наука стверджує, що споживач завжди правий. Ліберальна етика радить нам, що коли щось приймається як добре, ми повинні робити це. Ліберальна освіта вчить нас думати самостійно, бо ми знайдемо всі відповіді в собі. Протягом 19 і 20 століть, оскільки гуманізм здобував дедалі більшу соціальну довіру і політичну владу, він дав два дуже різні паростки – соціальний гуманізм, який вмістив в собі багато соціалістичних і комуністичних рухів, та еволюційний гуманізм, найвідомішими захисниками якого були нацисти. Обидва паростки погоджуються з гуманізмом, що людське сприйняття є найвищим джерелом смислу і значення. Ніхто з них не вірив у якусь трансцендентну владу чи небесний кодекс законів. Якщо, наприклад, ви запитали б Карла Маркса, що не так з тим, що десятилітні працюють 20-годинні зміни на задимленій фабриці, він відповів би, що діти через це почуваються погано. Ми повинні уникати експлуатації, гноблення і нерівності не тому, що так сказав Бог, а тому, що це знедолює людей. Однак і соціалісти, і еволюційні гуманісти зазначали, що ліберальне розуміння людського сприйняття хибне. Ліберали думають, що людське сприйняття – індивідуальне явище. Однак у світі є багато індивідів, і вони часто відчувають неоднаково і мають різні бажання. Якщо обґрунтування і смисл витікають з індивідуального сприйняття, то як врегулювати суперечності між такими різними сприйняттями? Канцлер Німеччини Ангела Меркель 15 липня 2015 року зіткнулася з дівчиною-підлітком з родини палестинських біженців з Лівану, яка шукала притулку в Німеччині. Однак її чекала неминуча депортація. Ця дівчинка, Рім, звернулася до Меркель вільною німецькою мовою зі словами. Справді, дуже важко спостерігати, як інші люди можуть насолоджувати життям, а ти сама – ні. Я не знаю, що готує мені майбутнє. Меркель відповіла, що політика може бути жорстокою. І пояснила, що є сотні тисяч палестинських біженців з Лівану, і Німеччина не може прийняти їх усіх. Рім вибухнула сльозами. Меркель продовжувала поплескувати дівчинку по спині, що була у відчаї, однак стояла на своєму. У вирі публічних обговорень, що піднялися після цього, багато хто звинувачував Меркель у холодній безсердечності. Щоб пом'якшити критику, Меркель змінила тактику, і Рім та її сім'я отримали притулок. Протягом наступних місяців Меркель відкрила двері навіть ширше, запрошуючи сотні тисяч біженців до Німеччини. Однак неможливо задовольнити всіх. Невдовзі вона опинилася під сильними нападками за те, що піддалася з сентиментальності і здала свою достатньо тверду позицію. Численні німецькі батьки боялися, що внаслідок таких дій Меркель їхні діти матимуть нижчі стандарти життя і, можливо, страждатимуть від хвилі ісламізації, що накочувалася. Чому вони мають піддавати ризику мир і добробут своїх сімей, щоб допомагати прибульцям, які можуть навіть не вірити в цінності лібералізму? Ця позиція дуже сильна у сучасному суспільстві. Як врегулювати суперечності між почуттями біженців, які були у відчаї, і переляканих німців? Ліберали завжди нервуються щодо цих суперечностей. Найбільші зусилля Лока, Джеферсона, Мілля та їхніх колег не змогли запропонувати нам швидкі й легкі рішення таких складних проблем. Проведення демократичних виборів не допоможе, бо тоді постане питання, хто має голосувати на цих виборах. Лише громадяни Німеччини, а чи також мільйони азіатів та африканців, які хочуть іммігрувати до Німеччини? Чому одна група повинна мати привілеї порівняно з іншою? Подібним чином, неможливо шляхом голосування розв'язати арабо-ізраїльський конфлікт. Якщо громадян Ізраїлю 8 мільйонів, а Ліги арабських країн 350 мільйонів, з очевидних причин ізраїльтяни навряд чи будуть задоволені результатами такого плебісциду. Люди відчувають потребу демократичних виборів лише тоді, коли поділяють базові зв'язки з більшістю інших виборців. Якщо сприйняття їхніх виборців чуже для мене, і якщо я вважаю, що вони не розуміють моїх почуттів і не дбають про мої життєві інтереси, тоді, навіть якщо перевага моїх противників буде 100 до 1, у мене не буде жодних причин приймати цей вердикт. Демократичні вибори спрацьовують лише в країнах, де населення має попередні спільні зв'язки, такі як спільні релігійні вірування чи національні міфи. Вони і є тим методом, який допоможе заспокоїти незгоду серед людей, що вже досягли згоди з базових питань. Відповідно, в багатьох випадках лібералізм об'єднався із застарілими колективними ідентичностями і племінними почуттями, утворюючи сучасний націоналізм. Нині багато хто пов'язує націоналізм з антиліберальними силами. Однак, принаймні протягом 19 століття, націоналізм був дуже близький до лібералізму. Ліберали шукають унікальне сприйняття окремих індивідів. Кожна людина має певні почуття, смаки і комплекси, які вона повинна мати можливість вільно виражати і вдосконалювати тією мірою, поки це не завдає шкоди комусь іншому. Подібним чином націоналісти 19 століття, такі як Джузеппе Мадзіні, визнавали можливість унікальності окремих націй. Вони підкреслювали, що значна частина людського сприйняття є общинною. Ви не можете танцювати польку наодинці, як і не можете самотужки винайти і зберегти німецьку мову. Користуючись словом, танцями, стравами і напоями, кожна нація стимулює розвиток різного сприйняття у своїх членів і розвиває свої власні особисті сприйняття. Ліберальні націоналісти на зразок Мадзіні намагалися захистити це особливе національне сприйняття від прагнення і знищення авторитарними імперіями і пророкували утворення мирної спільноти націй, у якій кожна може вільно виражати і реалізовувати свої колективні почуття, не завдаючи шкоди своїм сусідам. Це нагадує офіційну ідеологію Європейського Союзу, який у своїй Конституції 2004 року встановив, що Європа єдина в різноманітті, і що різні народи Європи зберігають свою національну ідентичність. Цінність збереження унікального колективного сприйняття німецької нації змушує навіть ліберальних німців виступати проти відкриття шлюзів для імміграції. Звичайно, союз лібералізму з націоналізмом навряд чи вирішив усі існуючі проблеми, але одночасно породив купу нових. Як можна порівняти цінність колективного сприйняття з цінністю сприйняття індивідуального? Чи виправдовує збереження польки, сосисок і німецької мови відмову мільйонам біженців у допомозі перед небезпекою бідності і навіть смерті? І що станеться, коли фундаментальні конфлікти вибухнуть всередині націй навколо самого визначення ідентичності, як це сталося в Німеччині 1933 року, Сполучених Штатах 1861, в Іспанії 1936 року чи Єгипті 2011 року? У таких випадках проведення демократичних виборів навряд чи буде панацеєю, оскільки сторони, які ворогують, не мають причин для визнання їхніх результатів. Примітка. Подібна ситуація склалася в 2014 році в Криму, а також у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. У першому випадку проведення референдуму не визнають патріотично налаштовані українські, кримсько-татарські громади, тоді як імперська окупаційна влада силоміць насаджує російську ідентичність. Проведення ж політичних виборів в окупованих районах Донбасу що нав'язуються Україні, зовнішнім агресором – Росією, з одного боку, і західними країнами, з другого, не принесе результатів, які будуть визнані всіма сторонами конфлікту. Примітка перекладача. Зрештою, коли ви танцюєте рідну для вас польку, невеликий, але важливий крок може змінити вашу віру в окремішність вашої нації на віру у її вищість. Ліберальний націоналізм 19 століття вимагав, щоб імперія Габсбургів і царська імперія поважали унікальне сприйняття німців, італійців, поляків і словенців. Ультранаціоналізм 20 століття продовжив заохочувати до загарбницьких воєн і будівництва концентраційних таборів для людей, які танцювали під іншу мелодію. Соціалістичний гуманізм став на зовсім інший шлях. Соціалісти звинувачували лібералів у зосередженні на власних почуттях, а не на сприйнятті інших людей. Так, людське сприйняття є джерелом усіх смислів. Однак у світі є мільярди людей, і всі вони такі самі цінні, як і я. Беручи до уваги, що лібералізм звертає мій погляд усередину мене самого, підкреслюючи мою унікальність і унікальність моєї нації, соціалізм вимагає, щоб я припинив зациклюватися на самому собі, своїх почуттях, і зосередився на тому, що почувають інші, і як мої дії впливають на їхнє сприйняття. Глобального миру буде досягнуто не пошануванням відмінностей кожної нації, а уніфікацією всіх робітників світу, а соціальну гармонію можна досягнути не нарцисичним плаканням кожною людиною свого внутрішнього світу, а радше пріоритизацією потреб і сприйняття інших понад власні бажання. Ліберал може заперечити тим, що дослідження свого власного світу розкриває співчуття і розуміння інших. Однак такі аргументи мало чим відрізнялися б від теорії Леніна чи Мао. Вони пояснювали б, що індивідуальне самодослідження є терпимим буржуазним гріхом. І що коли я намагаюся контактувати із своїм «я», то, найімовірніше, потрапляю в ту чи іншу капіталістичну пастку. Мої нинішні політичні погляди, уподобання і відраза, хобі й амбіції не відображають мого справжнього «я». Радше вони відображають моє виховання, соціальне оточення. Вони залежать від мого класу і формування моїм найближчим оточенням і школою. І багатіям, і бідним промивають мізки від самого народження. Багатих учать зневажати бідняків, а бідних – зневажати свої справжні інтереси. Тут не допоможе жодне самоспоглядання чи психотерапія, бо психотерапевти теж працюють на капіталістичну систему. Дійсно, саморефлексія, імовірно, лише іще більше віддалить від розуміння істинного «я», бо надто тісно прив'язує до особистих рішень і недостатньо до суспільних умов. Якщо я багатий, то роблю висновок, що це завдяки тому, що я зробив тверезий вибір. Якщо я погруз у бідності, то десь припустився помилки. Якщо в мене депресія, то, мабуть, ліберальний психотерапевт звинувачуватиме моїх батьків і радитиме мені встановити нову мету в житті. Якщо я припускаю, що, напевно, моя депресія зумовлена капіталістичною експлуатацією, а також тим, що в пануючій соціальній системі в мене немає шансів досягти своєї мети, то терапевт цілком може сказати, що свої внутрішні труднощі я проєктую на соціальну систему, а не вирішені конфлікти зі своєю матусею – на капіталістів. Згідно із соціалізмом, замість того, щоб роками балакати про свою маму, емоції та комплекси, я повинен запитати себе, хто володіє засобами виробництва в моїй країні. Що вона в основному експортує та імпортує? Який зв'язок між правлячими політиками та міжнародною банківською системою? Лише зрозумівши домінуючу соціально-економічну систему і взявши до уваги сприйняття всіх інших людей, я дійсно осягну, що ж я відчуваю, і лише спільними зусиллями можна змінити систему. Але ж яка особистість здатна врахувати сприйняття всіх людей і зважити їх один відносно іншого у чесний спосіб? Ось чому соціалісти применшують важливість саморефлексії і обстоюють утворення сильних колективних інститутів, таких як соціалістичні партії та профспілки, що мають на меті розшифрувати навколишній світ. Тоді як у ліберальній політиці виборець знає найкраще, а в ліберальній економіці споживач завжди правий, у соціалістичній політиці найкраще знає партія, а в соціалістичній економіці завжди права профспілка. Обґрунтування і смисли все ще проходять із людського сприйняття. Адже і партії, і профспілки складаються з людей. Однак індивіди повинні слухатися партій та профспілок, а не своїх особистих почуттів. Еволюційний гуманізм має інше вирішення проблеми конфлікту сприйняття між різними людьми. Походячи з надійної основи дарвіністської теорії еволюції, він стверджує, що конфлікт – це те, що треба вітати, а не засуджувати. Конфлікт є сировиною для природного відбору, який рухає вперед еволюцію. Деякі люди просто вищі за інших. І коли сприйняття людей суперечливе, найдостойніші люди мають підім'яти під себе всіх інших. Та сама логіка, що спонукає людство винищувати диких вовків і безжально експлуатувати приручених ягнят, виправдовує і гноблення нижчих людей панівною групою. Хорошою справою є завоювання європейцями африканців і банкрутування успішними бізнесменами невдах. Якщо ми дотримуватимемося цієї еволюційної логіки, то людство поступово ставатиме сильнішим і достойнішим, фактично прямуючи до висот над людини. Еволюція не зупиняється на створенні Homo sapiens, попереду ще довгий шлях. Однак якщо в ім'я прав людини чи рівності ми вихолостимо найдостойніших людей, то це закриє шлях до надлюдини і навіть може зумовити дегенерацію і зникнення Homo sapiens. Хто ж такі ці найдостойніші люди, що провіщують прихід надлюдини? Це можуть бути цілі раси, окремі племена чи виняткові геніальні індивіди. Хоч ким би вони були, найдостойнішими їх роблять їхні найкращі здібності, завдяки яким можна здобувати нові знання, розробляти передові технології, збудовувати процвітаючі країни чи створювати шедевральні твори мистецтва. Досвід Ейнштейна чи Бетховена значно цінніший за досвід ні на що не здатного пияка. І безглуздо ставитися до нього так, наче він становить таку саму цінність. Так само, якщо окрема нація послідовно очолює людський прогрес, ми повинні по праву вважати її вищою за інші нації, що роблять незначний внесок у розвиток людства. Отже, на противагу ліберальним художникам на зразок Отто Дікса, еволюційний гуманізм стверджує, що людське сприйняття війни цінне і навіть важливе. Кінофільм «Третя людина» переносить нас у Відень одразу після закінчення Другої світової війни. Розмірковуючи про недавній конфлікт, герой Гаррі Лайм говорить: «Урешті-решт, це не так жахливо. В Італії протягом 30 років правління Борджіа тривала війна, терор, убивства і криваві злочини. Однак вони викликали Мікеланджело, Леонардо да Вінчі і Ренесанс. У Швейцарії панувала братська любов. Вони мали 500 років демократії і миру. І що вони зробили? Годинника із зозулею». Лайм помиляється стосовно майже всіх цих фактів. Швейцарія була, напевно, найкривавішим куточком Європи раннього модерну. Її головним експортом стали солдати-найманці. А годинника із зозулею насправді винайшли німці. Але вказані факти менш важливі, аніж ідея Лайма, що досвід війни штовхає людство до нових досягнень. Війна, зрештою, сприяє природному відбору. Вона винищує слабких і винагороджує запеклих та амбітних. Війна, нарешті, виявляє правду життя, пробуджує волю до сили, слави і завоювань. Ніцше підсумував це, стверджуючи, що війна – своєрідна школа життя. І те, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Подібні ідеї висловлював лейтенант британської армії Генрі Джонс. За 3 дні до своєї загибелі на Західному фронті Першої світової війни 21-літній Джонс відправив листа братові, у якому описав своє сприйняття війни полум'яними словами. Чи думав ти коли-небудь про те, що попри страхіття, війна є принаймні величною справою? Я хочу сказати, що в ній людина безпосередньо стикається з реальністю. Дурість, егоїзм, розкіш і загальна нікчемність підлого комерційного способу існування, які вели 9/10 населення Землі в мирні часи, змінилися в часи війни на лють, яка принаймні є щирою і виразною. Поглянь на це так. У мирний час людина переживає лише своє маленьке життя, сповнене тривіальностей, з турботою про власний комфорт, про гроші, і усе це – просто життя для самого себе. Що за мизерне життя? З іншого боку, у час війни, навіть якщо тебе вб'ють, ти лише чекаєш неминучого, що станеться кількома роками пізніше. Але ти задоволений тим, що віддав кінці, намагаючись допомогти своїй країні. Ти фактично реалізував ідеал, який, як я знаю, дуже рідко досягається у звичайному житті. Причина в тому, що звичайне життя проходить на комерційній та егоїстичній основі. Якщо ти хочеш, як то кажуть, бути на коні, то не зможеш зберегти свої руки чистими. Особисто я часто радію, що ця війна опинилася на моєму шляху. Вона допомогла мені зрозуміти, якою нікчемною справою є життя. Думаю, війна дала кожному шанс, я сказав би, вийти за межі самого себе. Скажу за себе, що я ніколи в житті не переживав такого дикого збудження, подібного до вдалого смертельного трюку, як, наприклад, минулого квітня. Піднесення в останні півгодини перед цим не схожі ні на що у світі. У своєму блокбастері «Падіння чорного яструба» журналіст Марк Боуден подібними словами описує бойовий досвід американського солдата Шона Нельсона в Магадішо в 1993 році. Важко було описати, що він відчував. Це було як прозріння. Близький до смерті, він ніколи не почувався настільки сповненим життям. Були якісь частки секунди, коли він відчував, як поруч промайнула смерть. Як коли інше швидкісне авто вискакує за рогу і дивом оминає його. Увесь день він прожив із відчуттям, що смерть пролітає повз його обличчя. Секунда за секундою. 3 години чи більше. Бій був станом повної ментальної, фізичної впевненості. У ці години на вулиці він став не Шоном Нельсоном. Він не був зв'язаний з більшим світом. Жодних неповернутих боргів. Жодних емоційних зв'язків. Нічого. Він просто був людиною, що залишається жити від однієї наносекунди до іншої, роблячи один подих за іншим, повністю усвідомлюючи, що кожен може бути останнім у житті. Він відчував, що вже ніколи не буде таким, як раніше. Адольф Гітлер також змінився і озброївся знаннями завдяки своєму сприйняттю війни. У книжці «Mein Kampf» він згадує, як невдовзі після того, як його підрозділ вийшов на лінію фронту, ентузіазм, яким були сповнені солдати, перетворився на страх, проти якого кожен з них мусив вести невпинну внутрішню війну, напружуючи всі нерви, щоб страх не володів ними повністю. Гітлер каже, що він виграв свою внутрішню війну взимку 1915-1916 років. «Урешті-решт, – пише він, – моя воля стала безперечним господарем. Тепер я був спокійним і рішучим. І це збереглося. Тепер доля могла вести до останніх випробувань без напруження нервів і втрати розуму». Сприйняття війни відкрило Гітлеру правду про світ. Це джунглі, яким керують безжальні закони природного відбору. Ті, хто відмовляється визнати цю правду, не можуть вижити. Якщо ви прагнете досягти успіху, то повинні не лише зрозуміти закони джунглів, а й з ентузіазмом віддатися їм. Слід підкреслити, що подібно до антивоєнних, ліберальних художників, Гітлер надто возвеличував сприйняття простих солдат. Дійсно, політична кар'єра Гітлера є одним з найкращих наявних прикладів величезного авторитету, що узгоджувався з особистим сприйняттям рядових людей у політиці ХХ століття. Гітлер не був старшим офіцером. За 4 роки війни він доріс лише до звання капрала. Він не мав ані формальної освіти, ані професійних умінь, чи політичного походження. Він не був успішним бізнесменом чи активістом профспілки. У нього не було друзів або родичів на високих посадах, не було й грошей, якими можна було скористатися. А перш за все, він навіть не мав німецького громадянства. Він був іммігрантом, без пфенінга в кишені. Коли Гітлер звертався до німецьких виборців і просив їх про довіру, він міг наводити на свою користь лише один аргумент. Його досвід набути у траншеях навчив його того, чого не навчиться ніхто в університеті, головній штаб-квартирі чи урядовому міністерстві. Люди йшли за ним і голосували за нього, бо ідентифікували себе з ним і надто вірили, що світ – це джунглі, і те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. У той час, як лібералізм об'єднався з поміркованою версією націоналізму, Щоб захистити унікальне сприйняття кожної людської громади, еволюційні гуманісти, на зразок Гітлера, визначили особливі нації двигунами людського прогресу. Дійшли висновку, що ці нації повинні приборкувати чи навіть винищувати всіх, хто стоятиме на їхньому шляху. Хоча слід пам'ятати, що Гітлер і нацисти представляють лише одну крайню версію еволюційного гуманізму. Так само, як сталінський ГУЛАГ не зводить автоматично до нуля кожну соціалістичну ідею і аргумент, страхіття нацизму також не повинні змушувати нас заплющувати очі на всі ідеї, які може запропонувати еволюційний гуманізм. Нацизм народився із спарування еволюційного гуманізму з окремими расовими теоріями і ультранаціоналістичними емоціями. Не всі еволюційні гуманісти є расистами. І не кожна віра в потенційну здатність людства до подальшої еволюції обов'язково закликає до створення поліцейських держав і концентраційних таборів. Аушвіц, також відомий нам як Освенцім, має служити застереженням кривава червоного забарвлення, а не чорною завісою, яка ховає цілі сектори людських горизонтів. Еволюційний гуманізм відігравав важливу роль у формуванні сучасної культури і, цілком можливо, зіграє ще важливішу у формуванні 21 століття.